Poznata dela iz ovog perioda su Dva salaša, Visoko nebo iz 71. godine, Žito, pomračenje sunca iz 73. Zrelo žito, Padina kukuruz iz 80. godine i tako dalje. Ovaj izuzetno plodan stvaralački period trajaće do 85. godine. Te godine krunisano je Konjovićevo stvaralaštvo antologijskom retrospektivnom izložbom u galeriji Grand Palais u Parizu, autorke doktorke Katarine Ambrozić. Dve godine kasnije Konjović izlaže u Moskvi u galeriji Saveza likovnih umetnika SSSR-a retrospektivnom izložbom. Izložba u Moskvi dočekana je sa velikim zanimanjem zbog njenih visokih umetničkih i estetskih dometa i shvaćena je kao znak podrške tamošnjim umetnicima na njihovom putu ka punoj umetničkoj slobodi. Autor ove veoma značajne izložbe bila je Irma Lang, tadašnji direktor galerije Milan Konjović.